galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa talaado bisha febraayo ee sanadka 2024-kana waa 20 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin daadihinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah shir looga hadlayo kalluumaysiga soomaaliya oo ka furmay Kismaayo.
dadkeenna inaan barno, wacyigelin loo sameeyo, orientationa badan la sameeyo, suuqyada maalmaha qaarkood la xandhigo oo laydhaa kalluun waxaana laguma qari karo, lama gadi karo, iyo midda labaad oo ah sidii loo soo saari lahay annagu aan u dhoofin lahayn.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii amuuraha Maraykanka oo ku saabsan maxkamadaha ku socda madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump.
xaakimkii wuxuu ku xukumay Amsterdam inuu lacag oo penalty ah, lacag oo ganaax inuu bixiyo, oo lacagtaas lagu xukumay waa 350 million. waxaana la socda markii lagu daro 350 million waxaa lagu dari doonaa
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in galabta uu cod u qaado qaraar ay geysay dowladda Aljeeriya, kaas oo lagu dalbanayo in si deg deg ah xabad joojin looga hirgeliyo Gaza. qaraarka dalalka carabta ay geeyeen golaha ammaanka ayaa waxaa taageeray in ka badan 193 dal oo xubno ka ah qaramada midoobay, waxaana uu dalbanayaa in la helo xabad joojin 5 bil ah. codaynta qaraarka oo bilaaban doonta 10:00 subaxnimo ee saacadda bari ee Maraykanka kuna beegan 6:00 maqribnimo ee xilliga geeska Afrika ayaa la filayaa in Maraykanka uu awoodda qayaxan ee vetoga uu ku hor istaago. hase yeeshee dowladaha carabta ee riixaya ayaa rajaynaya inay soo jiitaan dareenka caalamka si loo soo afjaro dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne Biden uu diidi doono qaraarka Aljeeriya, sababo ay ku sheegtay in qaraarka uu faragelinayo dadaalada socda ee uu Maraykanka ku rabo in uu heshiis ku kala dhex dhigo dhinacyada dagaalamaya. dhinaca kale, Maraykanka ayaa faafiyey qaraar qabiic ah oo kasoo horjeeda kan lagu wado in maanta ay u codeeyaan xubnaha golaha ammaanka. qaraarka Maraykanka oo ay v o a da aragtay ayaa dalbanaya in Gaza laga dhaqangeliyo xabad joojin ku meel gaar ah oo socon doonta ilaa iyo 6 toddobaad, in Xamaas ay sii dayso dhammaan dadka ay ka haysay Israa'iil, iyo in Israa'iil ay qaado dhammaan xayiraadaha ay saartay gargaarka bini aadanimo ee gala Gaza. Israa'iil ayaa sii wada duqeynta dhanka cirka ah ee ay ku hayso marinka Gaza kadib markii lasoo wariyey in maanta oo talaada ah ay madaafiic ku garaacday bartilmaameedyo dhowr ah oo ku yaalla deegaanka Khan Yunis iyo deegaano kale oo ku yaalla dhinaca koonfureed. duqeymahan ayaa ku soo beegmaya xilli saacadaha soo socda lagu wado in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay u codeeyaan qaraar lagu dalbanayo xabad joojin ka dhaqan gasha Gaza. hase yeeshee qaraarka ayaa lagu wadaa inuu awoodda qayaxan uu ku diido Maraykanka. meelaha la duqeeyey ayaa waxaa ka mid ah magaalada Khan Yunis oo la sheegay in sidoo kale uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo xoogaga Xamaas. wariyaasha ayaa sidoo kale ku soo warramaya in xaafadaha Zeytuun iyo xaafadaha kale ee ku hareereysan la duqeeyey. militariga Israa'iil ayaa isna maanta ku amray dadka rayidka ah ee ku nool xaafadaha Zeytuun iyo Turkamaan ee dhinaca koonfureed ee Gaza in ay ka baxaan, taasi oo muujinaysa in xoogaga Falastiiniyiinta ay weli iska caabin adag ka wadaan aagaga waqooyiga Gaza oo ay militariga Israa'iil sheegeen in si weyn loo sifeeyey 7 toddobaadyo ka hor. tan iyo 7-dii Oktoobar, markaas oo uu bilowday duulaanka Israa'iil ee Gaza, ayay wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee hoos timaada Xamaas sheegtay in Gaza lagu dilay in ka badan 29,000 oo rayid ah, una badan dumar iyo caruur. dowladda Koonfur Afrika ayaa maanta oo talaada ah ku boorisay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee loo soo gaabiyo ICJ inay soo saarto fikrad sharci ah oo aanan qasab ahayn, taas oo sharci darro ka dhigaysa qabsashada Israa'iil ee dhulka Falastiiniyiinta. Go'aankaas oo ay South Africa ku sheegtay inuu gacan ka geysan doono dadaalada lagu doonayo in xal waara looga gaaro arrinta Israa'iil iyo Falastiin. maxkamadda ICJ ayaa maalintii labaad dhageysatay dooda wakiilo matalaya Koonfur Afrika, waxaana ay dhageysiga dacwadani uu daba socdaa codsi ka yimid golaha guud ee qaramada midoobay, kaas oo maxkamadda ka codsaday inay soo saarto qaraar ra'yi ah oo aanan dhaqangal ahayn, balse muujinaya inay sharci darro tahay qabsashada Israa'iil ee dhulka Falastiin. In ka badan 50 dowladood ayaa soo bandhigi doona doodo arrintani ku aadan ilaa iyo 26-ka bishan Febraayo. Isniintii, wakiilada Falastiiniyiinta ayaa ka codsaday maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobay inay ku dhawaaqdo in qabsashada Israa'iil ee dhulkooda ay sharci darro tahay, iyaga oo sheegay in go'aankaasi uu gacan ka geysan doono xal labada waddan iyo nabad waarta. Israa'iil kama qaybgeli doonto dhageysigan, laakiin waxay dirtay bayaan qoraal ah oo ay ku sheegtay in ra'yiga arrintan ee maxkamadda ay waxyeello u geysanayso guul laga gaaro heshiis ay labada dhinac gaaraan, gaar ahaan heshiiska Falastiiniyiinta. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna galabta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta Kismaayo ka dahfuray shirka labaad ee golaha maamulka iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliya. shirkaasi ayaa waxaa ka qaybgalaya wasiirada dowlad goboleedyada ee kalluumaysiga iyo wasiirka kalluumaysiga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan Kismaayo ka soo diray.
shirkan maanta laga dahfuray magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qaybgalaya mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradaha kalluumaysiga heer dowlad goboleed iyo heer federaal, iyadoona madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu si rasmi u dahfuray shirka labaad ee golaha maamulka iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliya. waxaana intii uu socday shirka hadallo ka kooban ka soo jeediyay qaybaha kala duwan ee golihii wasiirada ee ka socday maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee Soomaaliya. ugu horeyn waxaa madasha hadalkooban ka soo jeediyey wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka buluugga ee dowladda federaalk Soomaaliya Axmed Xasan Cumar, waxaana dhankiisa uu tilmaamay in loo baahan yahay in shirkan isbeddel badan lagu soo kordhiyo si meesha looga saaro dayaca haysta kheyraadka dalka. sida uu sheegay
mudane marweyn, shirkan waxaa ku soo intii waa shirka labaad ee golaha horumarinta kalluumaysiga qaranka ee aan dhowaan sameynay sida uu qabo sharciga kalluumaysiga ee nambar 8 ee mar dhow sanadkii hore madaxweynuhu jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Maxamuud uu saxay baarlamaanka 2009 la marsiiyay ayuu ku jiraa in la dhiso golahan. waan dhisnay kan waa shirkiisa labaad. ujeedada golahan loo sameeyay waxay tahay in maskax ku dhisan cilmi iyo aqoon iyo islahaasho laga sameeyo sidoo loogu horumarin lahaa kalluunka Soomaaliya oo waxtar ugu leeyahay lahaa bulshada. waxaasaan leenahay, waxaasaan haysanaa, waxaa ka wanaagsan in si practical ah wixii loo sameeyo. dhowr jeer ayaan tusaale soo qaatay sanadkii 2022-kii dowladda Morocco oo dhirirka marka la fiiriyo xeeb ahaan aan isu dhownahay 3,000 oo kilomitir wax ku dhowey leedahay, waxay ka soo saartay $1.1 billion oo lacag ah.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii shirka ka hadlay ayaa dhankiisa tilmaamay ahamiyadda Soomaaliya ay u leedahay in la kobciyo kheyraadka badda, islamar ahaantaana dadku ay ka faa'iidaystaan in laga ganacsado ama la cuno ama la iibsado kalluunka. sida uu sheegay,
hawshan kalluumaysiga iyo faa'iidada badda ku jirta in bubal siyaasadda wax laga bedelo oo wasiir idinkuna aadan noqotaan dadkii hadda keeni lahaa bal initiative cusub oo barnaamijkan kalluumaysiga iyo khayraadkan badda ku jira sidii looga faa'iideysan lahaa. waa kow, dadkeena inaan barno, wacyigelin loo sameeyo, orientationa badan la sameeyo, suuqyada maalmaha qaarkood la xandhigo oo la yidhaaha kalluun waxaana laguma qari karo lama gadi karo, iyo midda labaad oo ah sidii loo soo saari lahay annagu aan u dhoofin lahayn. oo kaluunka anaga aan leenahay xeebteeda laga saaray ama tuunaha noqdo ama ka kala ha noqdo bal loogu dhignaa meedhan in Soomaaliya oo intaan hadda laysama bixinayna qolo siinayna anaga lana soo tasdiir lana soo dhoofinayo kaanay badayda lagu gascadeynay laasqoray kaliya waa ay horalahayn Soomaaliya meel kale ma jirto oo tuunada base waa meesha ugu badan ee ku kala wareegaan ay noqoto marka inaan anagu warshado sameyno warshada aan sameyno warshadaha waxaa ka sii muhiimsan inaan cold storage-yadii intaan sameyno marka oo qaboojintii loo sameeyo haddii aan sidaa u facilitate galayno marka kadibna anagu aan dhoofino isagoo sidiisi u taagtaagan
shirkan oo ah kiisa labaad ee looga hadlayo arrimaha kalluumeysiga iyo sidii loo horumarin lahaa golahan ayaa waxaa inta uu socdo la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed ka hadlaya sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo wax soo saarka kheyraadka badda Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa sidii aad maqlayseen ba kulan waxa uu ka yeeshay xaaladda Soomaaliya iyadoo kulanka lagu soo hadal qaaday xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia. Tanjiraha Soomaaliya Abuukar Cismaan ayaa ku eedeeyay Ethiopia inay doonayso inay goosato dhul Soomaaliyeed eedaasi oo hore Ethiopia ay u beenisay. Sidoo kale is-afgaradkan waxaa difaacay Soomaaliland iyo Ethiopia labadaba. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay ku-xigeenka ergeyga Britain ee qaramada midoobay James Crick. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo hayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Shirkan golaha amaanka ee qaramada midoobay oo ahaa mid furan ayaa lagaga hadlay xaaladda Soomaaliya, waxaana ugu horreyn kulan ka furtay gudoomiyaha meertada ah oo ka socotay dalka Guyana. Ugu horreyn waxaa hadalka la siiyey ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Katriana Liang, iyada oo golaha uga warbixisay xaaladda guud ee Soomaaliya, waxayna ka hadashay qodobo kala duwan oo ay ku jiraan dooda dib u eegista dastuurka ee ka socota baarlamaanka Soomaaliya, shirka garowga, colaadihii gobolka Sool iyo sida xaalku ku dambeeyey iyo qodobo kale. Arrimaha ay sida gaarka ah u taabatay waxa ku jirtay xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya.
On the 1st of January, Ethiopia and Somaliland announced a memorandum of understanding which reportedly
granted Bishii January koodeedii Somaliland iyo Ethiopia waxay shaaciyeen heshiis is afgarad oo Ethiopia lagaga kireeyay dhul xeebeed 20 kilometir ah muddo 10 sanadood ah iyada oo Somaliland ay kaga bedelanayso arrimo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale. Faahfaahinta heshiiskaas is afgarad war badan lagama hayo. Hase ahaatee, tan iyo markii lagu dhawaaqay heshiiskaas is afgarad Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeesatay. Sidoo kale waxaa arrin laga walaaco ah in ururka Al-Shabaab laftoodu ay arrintan u isticmaaleen farsamo ay dad cusub ku qortaan, ayay tiri. Waxay sheegtay in xogayaha guud ee qaramada midoobay uu muujiyey sida ay uga go'an tahay in la ixtiraamo madaxbannaanida iyo gobonimada Soomaaliya iyo in khilaafkan lagu dhameeyo hab wada hadal ah, sidoo kalena laga fogaado ereyada xanafta leh ee xiisadda uga sii dari kara. Waxay nasiib darro ku tilmaantay in ilaa hadda aan wax horumar ah laga sameynin tallaabooyinka hoos loogu dhigayo xiisadan, gaar ahaan kulankii ugu dambeeyey ee golaha midowga Afrika. Dhinaca kale, waxaa isna ka mid ahaa diblomaasiyiintii kulankaas ka hadashay danjire ku-xigeenka Ingiriiska u jooga qaramada midoobay.
Let me first address the Ethiopia-Somaliland Memorandum of Understanding. As we've said previously, the United Kingdom reaffirms its support for Somalia's sovereignty and territorial integrity. The UK is a close friend and long-standing partner to both Somalia and Ethiopia, and we are continuing to engage with both governments directly.
Marka hore aan ka hadlo heshiiskii is-afgarad ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya, sidii aan hore u sheegnayba, boqortooyada Ingiriisku waxay dib u xaqiijinaysaa madaxbannaanida iyo israacsanaanta dhuleed ee Soomaaliya. Ingiriisku wuxuu waqti dheer saaxiib la ahaa labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxaanu sii wadi doonnaa in aanu toos ula macaamilo labada dowladoodba. Ingiriisku wuxuu ku baaqayaa in wadahadal la furo si xaaladda loo dejiyo. Waxaana muujinayaa taageeradayada ee dadaalada dhexdhexaadineed oo ay ku jirto shaqada ay wadaan IGAD iyo Midowga Afrika, ayuu yidhi. danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay. Abuukar Daahir Cusmaan oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa si adag uga horyimi heshiiska is-afgarad ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya.
Somali government condemns and rejects Ethiopia's illegal actions and deceptive endeavors.
Dowladda Soomaaliya waxa ay si adag u cambaareynaysaa oo ay diidan tahay tallaabooyinka sharci darrada ah ee ay ku dhaqaaqayso Itoobiya, kuwaas oo ay doonayso in ay ku goosato qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxay ka digaysaa in arrintani aanay si xun u saameynin oo keliya xasiloonida gobolka, balse ay halis ku tahay nidaamka caalamiga ah ee madaxbannaanida iyo gobonnimada dalalka. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ayaa sheegay in tallaabada Itoobiya ay qaaday ay ka hor imanayso axdiga guud ee qaramada midoobay u yaalla.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Dhinaca kale, hay-adda duulista riyidka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay shalay soo saartay ku eedeysay mas-uuliyiinta hawada ee Soomaaliland inay carqalad ku hayeen duulimaadyada maraya hawada tan iyo bishan Febraayo 11-keedii. Hay-adda ayaa tallaabooyinkaasi ku tilmaamtay faldembiyeedyo ka dhan ah shuruucda duulimaadyada, sida hadalka loo dhigay. Soomaaliya ayaa ku hanjabtay inay qaadi doonto tallaabooyin adag oo lagu xaqiijinayo amniga duulimaadyada haddii ay carqaladahaasi sii socdaan. Dhinaca kalena, Soomaaliland ayaa sheegtay in tan iyo 12-kii Febraayo ay hay-adda duulista hawada iyo garoomada ee Soomaaliland qaaday tallaabooyin ay kaga hortagayaan xadgudub ay ku eedeeyeen in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka waddo hawada Soomaaliland, taasoo ay sheegeen inay ahayd siyaasadeynta duulimaadyada rayidka iyo ka bixitaankii heshiisyadii ay horay labada dhinac u galeen. Waxay ku eedeysay dowladda Soomaaliya inay doonayso inay qaado tallaabadii ugu dambeysay ee naflacaari ah, waa sida hadalka loo dhigay, oo ay ku doonayso in ay soo saaraan amar ay ku doonayaan inay ku sheegaan in garoomada Soomaaliland ay xiran yihiin. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Warka qoraalka ay ka soo baxay hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed ayaa u qornaa sidan: laga soo bilaabo 11-kii Febraayo 2024 waxaa dhacayay xadgudubyo heerar kala duwan ah, kuwaasoo ku kacayeen maamulka gobollada waqooyi ee Soomaaliya Soomaaliland, taasoo ku arqaladeeyeen qadadka iyo diyaaradaha Isamaala ee dulmara qaybo ka mid ah hawada. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale war-saxaafadeedka ay soo saartay waxay ku sheegtay in arqaladeynta hawada la xiriirtay wadan maamulka Soomaaliland ay ku jiraan gacmo shisheeye, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay hay-adda duulista rayidka Soomaaliya. Haddaba, haddii ay sii socdaan tallaabooyinka fandimbiidada ee lagu arqaladeynayo duulimaadyada rayidka ee dulmara gobollada waqooyi ee dalka, waxay dowladda Soomaaliya iyada oo ka hor ku qasbanaan doontaa inay qaado tallaabooyin adag ee xaqiijinaya amniga iyo badqabka duulimaadka rayidka Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. Dhanka kalena, war-saxaafadeed ka soo baxay Soomaaliland ayay kaga jawaabtay eedda la xiriirta arqaladeynta hawada. Waxay sheegeen in laga soo bilaabo 12-kii Febraayo 2024 ay Soomaaliland qaaday tallaabooyin ay kaga hortagayso xadgudubyo kaga imaanaya dowladda Soomaaliya, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. Soomaaliland ayaa ku eedeysay dowladda Soomaaliya in heshiisyadii Ankara iyo Jabuuti ee la xiriiray arrinta hawada Soomaaliya warmuteedii laga soo baxa la jebiyey. Soomaaliland ayaa sidoo kale war-saxaafadeedka ay soo saartay waxay ku xustay in dowladda federaalka Soomaaliya hadda ay doonayso inay xirto garoomada Soomaaliland, waxaana sidoo kale war-saxaafadeedka lagu xusay in arrintaasi ay ka tabaabushaysatay oo ogyihiin sida lagu xusay war-saxaafadeed ka soo baxay Soomaaliland. Maalmihii la soo dhaafay waxaa jira muran arkaas ku shareero la xiriira hawada maamulka diyaaradaha Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa V O A oo idinkaga imaaneysa Washington, haatanna bariga dhexe. Militariga Israa'iil ayaa talaadada maanta ah sheegay inuu jiro dagaal xoogan oo ka dhacay deegaanka Khan Yunis ee marinka Gaza, iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu isu diyaarinayo inuu u codeeyo qaraar ay soo diyaarisay Aljeeriya oo ku baaqay xabad joojin degdeg ah si sare loogu qaado helitaanka gargaarka iyo diidmada barakicinta qasabka ah ee Falastiiniyiinta. warbixin ay V O A ka qortay arrintan waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
safiirka mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Linda Thomas Garfield ayaa sheegtay in mareykanku uu adeegsan doono codka diidmada qayaxan ee golaha ammaanka si uu u horistaago qaraarka, kaasoo ay sheegtay inuu dhaawici karayo dadaalada dhexdhexaadinta ah. Kor cod bixinta mareykanku waxa uu u qaybiyey go'aankiisa qabyada xubnaha golaha. Nuqul ka mid oo v o eda aragtay ayaa waxa uu diiradda saaraya siideynta la haystayaasha ay haystaan Xamaas, waxaana xustay baahida degdeg ee loo qabo qorshe macquula si loo ilaaliyo dadka rayidka ee ku dhaqan Rafax ee ku socda weerarada ka dhankaahi ee Israa'iil ay waddo. Soo jeedinta Mareykanka waxa uu hoosta ka xariiqayeen weerarkani uusan ahayn mid taageer iyo duruufaha hadda jira, waxaana uu diidaya daal kasta oo kale oo lagu barakicinayo barakicin qasab ah dadka rayidka ee Gaza. Mareykanku ma hayo waqti uu go'aankiisa ku hordhigo golaha. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka ayaa sheegay in Mareykanku uu waqti siin doono golaha si ay uga wada xaajoodaan qoraalka, islamar ahaantaasina uusan qorsheynaynin in uu ku baaqo cod bixin dhow. Wadahadallo toddobaadyo socday oo ay ku lug lahaayeen Mareykanka, Masar iyo Qatar ayaa lagu guuldareystay in laga soo saaro heshiis lagu hakinayo dagaalka Gaza laguna sii deynayo la haystayaasha. Israa'iil ayaa ka digtay qorshe ay ku qaadayso weerar xoogan oo ay ku bartilmaameysanayso Rafax oo ah deegaanka koonfurta Gaza ku teesan oo xuduudna la leh Masar, halkaas oo la sheegay inay ku nool yihiin 1.5 milyan oo Falastiiniyiina.
Waa hagaag dhageystayaal, kaasina wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi inala socodsiiyey. Dowladda Ruushka ayaa la sheegayaa inay soo food saari karaan cunaqabataniyo kale oo uga yimaada reer galbeedka kadib geeridii hogaamiyihii mucaaradka ee maxbuuska ahaa Alexei Navalny. Dhinaca kale, militariga Ukraine ayaa soo tebinaya weeraro kale oo dhinaca diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn oo ka yimid dhanka Ruushka. Warbixin ay v o eda qortay waxaa inoo soo koobaysa Zahra Ciidanuur.
Militariga dalka Ukraine ayaa sheegay in weeraro cusub oo ay fulinayaan diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee dalka Ruushka ay duqoymo cusub u geysteen maanta Salaasa, iyadoo ay jiraan cadaadisyo la doonayo in Ruushka lagu saaro cunaqabateyn cusub oo ka dhana xukuumadda madaxweyne Vladimir Putin kadib dhimashadii Alexei Navalny oo ahaa hogaamiye mucaarad adag ah oo muddo dheer kasoo horjeeday Kremlinka. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in difaacoodu uu burburiyey 23 ka mida diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee Ruushka oo duulaanka qayb ka ahaa. Weeraradan maanta ayaa ka dhacay gobollo badan oo ka mida dalka Ukraine oo ay ku jiraan Kharkiv, Kherson, Mykolaiv iyo kuwo kale. Weerarka Ruushka waxaa kale oo ku jiray 4 gantaal oo kuwa meelaha fogfog laga haga ah. Ilaa haddana ma jirto wax wara oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda oo ku aadan gantaalahaasi meesha ay ku dhaceen iyo khasaaraha ay geysteen. Ra-iisul wasaaraha dalka Ukraine Denis Shmyhal ayaa salaasadii ugu baaqay Jabaan iyo midowga Yurub inay saaraan cunaqabateyn cusub oo ka dhana Ruushka. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa Isniintii sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin lagala xisaabtami doono dhimashada Navalny. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna Isniintii sheegay in maamulkiisu uu ku hawlan yahay amaba uu ka fiirsanayo tallaabada ay qaadayaan ee ku aadan cunaqabateynta dheeraadka ah ee la saarayo Ruushka, waxaana uu ku eedeeyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin dhimashada Navalny. Dhimashada Navalny ayaa ku soo beegantay xilli xukuumadda Biden ay u xusul duubayso sidii ay ugu guuleysan lahayd in sharci dejiyeyaashu ansixiyaan lacag gaaraysa 5.9 bilyan oo dollar oo lacag dowladda Mareykanku ugu talagashay inay gargaar ahaan u siiso dalalka Ukraine, Israa'iil iyo Taiwan. Mudanayaasha laba geesoodka ee aqalka sanadka ay dimuqraadiyiintu gacanta ku hayaan ayaa ansixiyey miisaaniyadda kharashkaasi loogu talagalay waddamadaasi, balse Mike Johnson oo ah afayeenka aqalka wakiilada islamarkaana ah hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka wakiilada ayaa ku doodaya in lacagtan lagu soo daro qaybo wax lagaga qabanayo xuduudaha Mareykanka si loo yareeyo qulqulka muhaajiriinta sida sharci darrada ku soo galaysa dalka Mareykanka.
Mahadsanid Zahra Ciidanuur. Haatanna aanu ku yara nasanno heestani dabacsan. Yeah.
adoon ku arkay maanka urday adoon ku arkay maanka urday adoon aragtay ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka urdaa inaan leesku keen arko eedan ku keene adoon aragtay ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka urdaa inaan leesku keen arko eedan ku keene asturnaana oo iska adkaane intaasiga yeel arwaaxayga waaye inaan asturnaana oo iska adkaane intaasiga yeel arwaaxayga waaye abbaahi adoon ku arkay maanka urday adoon ku arkay maanka urday adoon ku arkay maanka urday
amaadiga urdayna
abbaahi adoon ku arkay maanka urday
amaadiga urdayna
inaan arin been aan kuu sheego io ajarku ma soo aadine igaar risku aaminaayo akhyaar ima loo abuuraanahay inaan arin been aan kuu sheego io ajarku ma soo aadine igaar risku aaminaayo akhyaar ima loo abuuraanahay yaay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba may kula ahaate yaay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba ma kula ahaate
amaadiga urdayna
adoon ku arkay maanka urday
warar ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka iyo barnaamijyada ay ka mid yihiin barnaamijkii amuuraha Mareykanka ayaa inoo soo socda, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo Rubaale Cilisa. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in galabta uu cod u qaado qaraar ay geysay dowladda Algeria, kaas oo lagu dalbanayo in si degdeg ah xabad joojin looga hirgeliyo Gaza. Qaraarka dalalka carabta ay geeyeen golaha ammaanka ayaa waxaa taageertay in ka badan 193 dal oo xubno ka ah qaramada midoobay, waxaana uu dalbanayaa in la helo xabad joojin 5 bil ah. Codeynta qaraarka oo bilaaban doonta 10:00 subaxnimo ee saacadda bari ee Mareykanka, kuna beegan 6:00 maqribnimo ee xilliga geeska Afrika, ayaa la filayaa in Mareykanka uu awoodda qayaxan ee vetoga uu ku hor istaago. Hase yeeshee, dowladaha carabta ee riixaya ayaa rajaynaya inay soo jiitaan dareenka caalamka si loo soo afjaro dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Dhanka kale, Mareykanka ayaa faafiyey qaraar qabyo ah oo ka soo horjeeda kan lagu wado in maanta ay u codeeyaan xubnaha golaha ammaanka. Qaraarka Mareykanka oo ay VOA-da aragtay ayaa dalbanaya in Gaza laga dhaqangeliyo xabad joojin ku meel gaar ah oo socon doonta 6 toddobaad, in Xamaas ay sii deyso dhammaan dadka ay ka haysay Israa'iil, iyo in Israa'iil ay qaado dhammaan xayiraadaha ay saartay gargaarka bini'aadinimo ee galaya Gaza. Israa'iil ayaa sii wada duqeynta dhanka cirka ah ee ay ku hayso marinka Gaza kadib markii lasoo wariyey in maanta oo Talaado ah ay madaafiic ku garaacday bartilmaameedyo dhowr ah oo ku yaalla magaalada Khan Yunis iyo deegaano kale oo ku yaalla dhinaca koonfureed. Duqeymahan ayaa ku soo beegmaya xilli saacadaha soo socda lagu wado in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay u codeeyaan qaraar lagu dalbanayo xabad joojin ka dhaqangasha Gaza, hase yeeshee qaraarka ayaa la filayaa inuu awoodda qayaxan ku diido Mareykanka. Meelaha la duqeeyey ayaa waxaa ka mid ah deegaanka Khan Yunis oo la sheegay in sidoo kale uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo xoogaga Xamaas. Wariyaasha waxay ku soo warramayaan in sidoo kale la duqeeyey xaafadaha Zaytuun iyo deegaanada kale ee ku hareereysan. Dowladda Koonfur Afrika ayaa maanta oo Talaado ah ku boorisay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ inay soo saarto fikrad sharci ah oo aanan qasab ahayn, taas oo sharci darro ka dhigaysa qabsashada Israa'iil ee dhulka Falastiiniyiinta. Go'aankaasi oo ay South Africa ku sheegtay inuu gacan ka geysan doono dadaalada lagu doonayo in xal waara looga gaaro arrinta Israa'iil iyo Falastiin. Maxkamadda ICJ ayaa maalintii labaad dhageysatay dooda wakiilo matalaya Koonfur Afrika, waxaana ay dhageysiga dacwadani uu daba socdaa codsi ka yimid golaha guud ee qaramada midoobay, kaas oo maxkamadda ka codsaday inay soo saarto qaraar ra'yi ah oo aanan dhaqalgal ahayn balse muujinaya inay sharci darro tahay qabsashada Israa'iil ee dhulka Falastiin. In ka badan 50 dowladood ayaa soo bandhigi doona dooda arrintani ku aadan ilaa iyo 26-ka bishan Febraayo. Dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa. U diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacaddeenna galabta. galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa iska fogeysay in ay warbaahinta dowladda ka joojisay baahinta khudbadii uu shalay baarlamaanka ka jeediyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo haddana ah mudane ka tirsan baarlamaanka, Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Dooda ku aadan wax ka beddelka dastuurka ayaa u muuqata mid abuureysa xiisad siyaasadeed xilli ay dowladdu wajahayso culaysyo dibadda iyo gudaha ah. Siyaasiyiin iyo madax hore oo dalka soo mara ayaa u arkay in wax ka beddelka dastuurka ama dhammaystirkuba ay tahay mid aan waddo sax ah loo maraynin. Maamulka Puntland ayaan weli iyagu wax wada shaqayn ah la lahayn dowladda dhexe, waxaana weli madlan gogol uu ku baaqay madaxweynaha dib loo doortay ee Puntland, Siciid Cabdulaahi Dani. madaxweynihii hore ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa shalay khudbad uu baarlamaanka ka jeediyey waxa uu aad ugu dhaliilay wax ka beddelka dastuurka iyo ku mashquulka dowladda ee howlo laga horreeyey ama laga mudan yahay.
Maanta waa taariikh, annagaa joogna qaranka waana la soo gaarsiiyey. Waxaa nagala rabaa inaan ka fikirno maxaan u reebaynaa caruurteena soo socda iyo kuwa joogaba. Waxaan rabaa inaan u gudbay intaas keliya ma aha, waxaa ku jira dastuurka in la bedelo qaab dhismeedka dowladnimo ee dalka uu leeyahay. نظام بارلماني أنا قصة عنه وحن نقول إن نظام برزان إن شاء الله اللي إحنا صار وقت قبلنا وحن قصة جرني نظام بارلماني نظام كبارلماني يا عن قصة صحنا إنت عس وحناك سكان هاي إلهه قرن كأقول بكيسنا وحب بالله ودي مالك الشرع قال الله حنان كأقول الله يحب بالله ودي هذا بارلمان كان يكوه كوري ولي أول مهدي إني واجبات كودة سفرا وحرع وكتان مروا الله كل حجرين فلقلنت فلنت وحنقوك أن هاي الدستور كان لو بكيس إيا هذا الكيس كما إيمان بارلمان وحن الروايين وكل ما هو دستور على مدحوين الدورانين حكومة أنسحينين شرعية سمعي بس نظام كبرزين شاكا وحقوق بهاي هاي سلامي تاكبال هذا
دادا شلاي بارلمان كو سيتوس لوغا تبيناي تي فيغا قرانكا ايا قرال او سو ساري مدحويني هوره اي سوماليا شيخ شريف شيخ احمد وحا او شيغاي ان لغا جيري ورباهينتا قرانكا تابسا او شيغاي ان اي تهاي حقيقدا او لا دابوليو خليبان يوسف حسين احمد جمعديد او كمد خليباندا ااتكو اوغو دو مدحويني هوره شيخ شريف شيخ احمد ايان ويديي وحا كجرا اي داسي
ان سي عادو تايبا kal fadhiga guud ee baarlamaanka labada gole iyo markay gole u shirayaan intaba warbaahinta qaranka iyo warbaahinta kale ee gaarka loo leeyahay dhamaantoodba access u leeyahay maadaan tabin toos ah ayay sameeyaan oo xilban kasto wax la isii live ah ayaa warkiisa loo sii daayaa dhamaan TV-da oo dhan TV qaranka ka hormuud u yahay TV-yadaas iyo warbaahintaas toosinta tooska sameeyaynaysay siday toos ay ugu jirtay hawada markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed loo yeeray ayaa hal mar la jaray oo waliba hadalku bilaabay ayaa la jaray tabinti tooska ahayd ee TV qaranka u waday kadibna sida caadadu tahay xilwaan kasta oo hadla markuu hadalka ka sii dhamaanayaba hadalkiisi ayaa page-ka la soo dhiga xilwaanada kale oo la soo dhigay haddana isla tiisina TV laga ma sii deen lama soo dhigin marka arrinkaas way arinka uu ka hadlay
xilmaan yusuf gamaadid ayaan weydiyay hadii uu shaki gelinayo bal intaas ay noqon karto cilad farsamo iyo in kale
ma yey weydiinow baahnaba xilbanaadu say isugu xigeen sidoo kale horey waa la yaqaan xilbanaad aniga horey ku naga dambeeyba hadii saariin laga leeyahay kara marka taas marka maana weydiinow baahnaba
VOA waxay la xiriirtay wasiir ku xigeenka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Adala inaga weydiina waxa ka jira eedaha la soo jeedinayo ee ah in warbaahinta dawladda laga jiray hadal jeedintii shalay ee baarlamaanka ee madaxweynihii hore Sheikh Shariif Sheikh Ahmed haddana ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka
dabcan telefishinka iyo warbaahinta qaranka guud ahaan waxay u adeegtaa dadka Soomaaliyeed waxayna ku shaqeysaa si waafaqsan shuruucda dalka muxuu ahaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed heerarkooda kala duwan waa u simay yihiin waana u madax bannaan yihiin si gaar ah arrinta aad ii weydiisay madaxweyne Shariif ku saabsan runtii madaxweynaha hore oo Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed soo maray oo xurmo weyn la waayay sidoo kalena waa xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ma jirto siyaasad wasaaradda ama dowladda ama warbaahinta qaranku ay leedahay oo maaragtay hadalkii khudbadda muxuu ahaa madaxweynaha maaragtay xildhibaan kara lagu joojiyey markasta ayaa hadaladiisu ka baxaan munaasabadihiisa caadiga iyo kulamadiisa caadiga isaga iyo mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo dhan marka si guud waxaan rabaa inaan adiga iyo dadka Soomaaliyeed baydiin xaqiijiyo in arrintaasi ay inaan maaragtay ahayn arrin jirta muxuu ahaa waana wax de maalin kasta wararka rootiinka ah oo maalinlaha ah oo socdo dhacdooyinka kala duwan iyo shirarka kala duwana dhammaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo dhan waa u siman yihiin si siman ayaana maaragtay loo sii daayaa mana jirto haba yaraatee siyaasad faafreebaysa aragtida dadka Soomaaliyeed ee mas-uuliyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed intaba
madaxweynihii hore Sheikh Shariif Sheikh Axmed ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Qeyre iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa goor sii horeysay bayaan ay soo saareen waxay ku muujeen sida ay uga soo horjeedaan una dhaliilayaan qorshaha dastuurka wax laga bedelayo iyagoo sheegay in wadatashi iyo isdhegaysi loo baahan yahay
mahadsanid Falastiin warbixintaasina waxaa inoo soo jeedisay Falastiin Axmed Iimaan wariye u dhalatay Faransiiska oo muddo dheer ku noolay dalka India ayaa laga masaafuriyay dalkaasi kadib markii ay mas-uuliyiinta Hindiya ku eedeeyeen inay qortay warar halis ku ah sharafta iyo madaxbanaanida dalkaas. Warbixin uu qoray Sheikh Azizur Rahman oo ka tirsan V O A waxaa soo koobaysay Zahra Cabdi Axmed.
Fanisa Dagnek ayaa beenisay eedeymaha. Dagnek ayaa waxay ahayd wariye fadhigeedu u yahay magaalada New Delhi ee dalka India iyadoo u shaqeynaysa dhowr warbaahinood oo laga leeyahay Yurub, waxaana shaqadeeda saxaafadda ee dalka India intii ay ku guda jirtay ay tahay waqti ka badan 23 sano. Dagnek ayaa waxa ay ka tagtay dalka India jimcihii qiyaasi hal bil kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi India ay u dirtay ogeysiis ay ku sheegtay in ay fulinayso howlo warbaahineed iyadoo aanan wax ogolaanshiya ah oo gaar ah ka helin dowladda sida uu dhigayo sharciga jinsiyadda ee dalkaasi ee 1955 iyo qawaaniinta sharciyada ee laga soo minguuriyay halkaasi. Wasaaradda ayaa ogeysiiskeedan warqadda ee loo diray gabadhaasi January 18th iyadoo lagu eedeeyay in ay warbixinadeeda ka buuxaan waxyeelo ayna abuureyso aragti qalqal gelinaysa dadka India ku dhaqan, taasi oo kicin karta qalqalna gelin karta bulshooyinka dalkaasi ayaa la yiri qaarkood. Xilli ay ka jawaabeysa eedeymahaasi ayaa waxay iska fogeysay in warbixinadeeda ay yihiin kuwo abuuraya xaalado khatar leh oo qalqal abuurayo. Maamulka ayaa sidoo kale ku eedeeyay Dagnek in ay u safartay aagaga dhulka xaniban iyadoo aanan wax fasaxa haysanin. Wararka qaarkood waxay sheegayaan in wasaaradda gudaha ay ka codsatay inay keento kaarkeeda ogolaanshiyaha ee deganaasho dalkaasi in si sharci ah ay ugu noolaan karto uguna shaqeyn karto dalkaasi India iyo sida ay ku haysato. Dagnek ayaa waxa ay guursatay nin u dhashay dalka Hindiya wuxuuna u ogolaaday inay qaadato kaarka deganaanshiya ee dalkaasi ee OCI-ga ee dadku ay isticmaalaan iyagu ajaanibta ah. Dagnek ayaa soo saartay bayaan markii ay ka tagtay dalka India iyadoo tiri erayadan waxaan ku qorayaa ilmo ama oohin. India waa meeshii aan ku guursaday ayay tiri oon ku koriyay wiilkayga oo aan ugu yeero sidoo kale hooygeyga ama ciiddeyda. Tani maahan markii ugu horreysay ee Dagnek ay arrin noocan oo kale ta kala kulanta mas-uuliyiinta dalka India. Waxaa bishii September sanadkii 2022 lagala noqday ogolaanshiyaheeda wariyenimo ay ku shaqeyn karto. Waxay tiri dowladdu waxa ay diiday xaqeegii ahaa in aan ku shaqeeyo saxafi ahaan dalkaas inta aan joogo iyadoo aysan bixinin wax sabab ah iyo cudurdaar iyo dhageysi la'aan. Intaasi kadib ayaa wasaaraddu hal mar aysan ka jawaabin sidoo kale codsiyadeeda soo noqnoqday ee ku aadan in sharaxaad laga bixiyo ama dib u eegis lagu sameeyo tallaabooyinka gardarrada ah ee lagu qaaday gabadhaasi sida ay tiri. Intii haddaba ay ku guda jirtay howlaheeda shaqo ee 23 sano ee warbaahinta dalkaasi India, Dagnek ayaa waxa ay warbixino ka qortay qaybo kala gedisan oo dalka India ah iyo sidoo kale dalalka ku dhowdhow sida Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Pakistan iyo Sri Lankaba. Sanadihii la soo dhaafay waxa ay warbixinadeeda mowduucyo kala gedisan ay ku jireen kuwa ay kaga hadashay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi iyo sidoo kaleeto India kor u kaca xoogaga Hinduuga ah, xuquuqda dadka keymaha ee dalkaasi, xaaladda siyaasadeed ee India ee Indiyada ee maamusha Kashmir iyo kacdoonka Moski ee bartamaha dalka India. Warbaahinta V O A-da ayaa email la waxay u qortay xafiiska xogeyaha arrimaha gudaha ee dalkaasi India Ajay Bahala si uu markaas codsigaasi faallo ee ku saleysan arrimaha keenay in shaqada laga joojiyo lagana eriyo dalkaasi Dagnek ay kaga jawaabaan, balse wax jawaab ah ilaa iyo haatan kama isa bixinin.
Aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo jeedisay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Maraykanka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Jimcihiina dhaafay ayaa maxkamad ku taala gobolka New York waxay ganax lacageed oo kor u dhaafay $350 million ku riday madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. waxaa go'aankaas ka horreeyey mid kale oo isla gobolka New York ka soo baxay, kaasoo isna ganax lacageed la dul dhigay madaxweynihii hore Maraykanka. haddaba barnaamijka Amuuraha Maraykanka ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa maxkamadihii horey u soo maray madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump iyo kuwa sugaya, iyo isagu waxa uu arrimahaasi ka leeyahay. waxay la falanqeynayaa Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
نحن ما سمعنا هاي وارن مثلاً ترام بيزنس كيسة أيه وهاي دعوة كسرتي أو لو إذا معناه إن بيزنس كاس هنتي أوصل لهين إنه بوقت كقرتسي أو جهل بنجيه وين لعدينا ما كان شو علمتي ما تنا بحوس كده إنه أنتي هذا المركز بينك شيء ولا أنتي وصل أنتي أول لعينه خاص وده خيمة سوى عشوز بعض الفجاه marka daawada taas ay ahayd oo businesskiisa ku saabsan haakimkii wuxuu ku halkumay hadertan inuu lacag oo penalty ah lacag oo ganaax inuu bixiyo oo lacagtaas loo halkumay waa 300 million waxaana la socdo markii lagu daro 300 million waxaa lagu dari doonaa lacag ilaa 86 million oo interest lagu qiyaasay marka waxa isku noqonaya totalka 440 million lacagta oo ganaaxa markii intaas ayaa lagu ganaaxay hadeertan waxaa kaloo lagu ganaaxay in businesskiisa laba sano yeeshii oo dhalaasayga inayna ka shaqayn karin gobolka New York marka ganaaxa saas ayuu ku dhacay isagu uu Trump lawyeriisa sheegay inay ka qaadan doonaa kaftan
waan gartay daacwad kala kooreysay oo haweenayso eedaysay oo tii uu ifarxmeeyay markii hore lacag baa lagu xukumay ilaa 5 milyan haddana marar kale uu ka hadlayay meelo fagaara ah ayuu sumad xumo ugu sameeyay ayay tiri dib baa lagu noqday maxkamadii maxaa lagu ganaaxay markaas
taasna way jirtaa oo haweenadaas sida la leeyahay waqti hore ay wax dhaxmareen kadibna wax dhaxmarkaas labada dhaxmaray ka sokow haddana waxaa jirtay inuu sida haddaba sheegtaas lagaado xog lagu geystay oo markaas haweeneyda waa horta islaan oo qoray waaye marka markii la isku daro maxkamadda waxay u xukuntay adiga lacag $86 million ah marka ayaduna waa taas waa ganaax kareento dhankaas uga yimid labada kiisna waxay ka socdeen New York
waan gartay weli waxaa jirta haweeney kale Stormy Daniels iyadana arrinteeda loo balansay
taas maxkamaddaas way jirtaa waxay dhici doontaa iyadana next bisho saata ayay bilaaban doontaa oo gabadhaas waxaa lagu eedeeyay iyadana faantay inay wax dhaxmareen xilli hore xilligii oo madaxweyne Trump isku soo dhaafay siyaasadda 2015-kii markuu campaign ku jiray madaxtinimada gabadhaas waxaa la sheegay inay lagu aamusiyay iyadana haanta lacag si madaxweyne markuu tartan ku jiray dhaawac ugu geysan ololaha doorashadiisa 2016-kii oo ku guuleystay madaxtinimada marka halkaas ayaa iyadana dacwo kale kaga socotaa oo iyadana faanteeda bisha soo socota isugu imaan doona iyadana faanteeda waa gobolka New York
waan gartay dacwada kale dhowra jira tii dokumentiyadii Mar-a-Lago gobolka Florida uu la tagay waxaa jirta tii weyneyd January 6-deeda iyo in natiijada doorashada uu carqaladay ama uu dooniyay macnaha inaan la ansixinin madaxweyne Biden inuu xilka ku guuleystay hase yeeshee waxa jira case kale oo ka furnaa gobolka Georgia degmada la yiraahdo Falcon oo ahayd in uu doonayay in codad uuna isagu xaq u lahayn uu helo dacwadaas waxa gacanta ku haysay haweeney xeerdaliyaha gobolkaas dacwada ku furmay iyadii marka bal faafayrada naga siisid dacwadaha gabadha ku furmay iyo sida ay maslaxad ugu noqon karto madaxweyne Trump
maxaa la baahsan tahay horta madaxweyne Trump marka fiiriso calendar-ka sanadkan maxkamadaha way badan yihiin waa sida sheegtay mid waa midda January 6-deedii wixii dhacay lagu hayo dacwadooda ku socoto midna waa dokumentiyada uu qaatay gurigiisii Mar-a-Lago ku yaalla Florida aydan nafaanteeda dacwada ku socoto tan Georgia waa kiis culus nafaantiisa oo waa tii doorashadii 2020-kii markii asigu ay tartameen madaxweyne Biden oo tartankaas oo looga raayay inuu asigu ku tanee waayey oo isku dayay doorashada in gobollada la isku hayo gaar ahaan gobolka Georgia in asigu loo xugmiyo codadka marka taas dacwo xoog lahayd waana ku socotay kiiska laakiin gabadha qareenka ka ah gabadha ku wada dacwada ayaa waxaa soo galay kiis ah dadka dacwada la wado oo dadkiin ka mid ah iyo iyada xiriir dhexmaray marka waxaa loo arkay in ay tahay xoogaa conflict of interest maadaama dacwo ay wada wadaan ayadaa ninkan la shaqeynayo inuu xiriir oo personal relationship oo dhexmara labadooda, marka waxay noqotay in loo arkay conflict of interest oo ah in gabadhan kiiska laga qaado qof kale loo diibo. Marka ayadaa dacwad lagu furo, dacwaana ku socoto, kolay dacwadeeda waa la dhageystay laakiin weli xaakimka kamausan gaarin go'aan. Go'aankan waa marba ayuu soo bixi doonaa in loo sii dhaafi doono ayada dacwada ku wadi doonto Trump iyo in ayada kiiska laga wareejiyo qof kale loo diibo.
Waan gartay madaxweyne Trump waxaa la leeyahay lacagaha faraha badan la duldhigay kaashahaan uma wada haysto. Waxaa suuragala in dhismayaashiisa waaweynaa qaar la beeciyo si lacagtan lagu leeyahay uu isaga bixiyo. Hase yeeshee, isagiiyo qarannadiisu maxay arrintan ka leeyihin?
Madaxweyne Trump sida horta muuqato, sida isagu hantida u sheegto oo leeyahay, oo dadka qaar ay u haystaan inuu yahay nin billionaire, inuusan ahayn ayaa muuqato. Oo hadda sida kiisaskan ka cad oo yani businesskiisa markii hadda baaritaanka lagu sameeyey, waxaa la ogaaday in businesska uu leeyahay 2014 ilaa 2021 inay ku dareen hanti aysan lahayn, inay baagta ku qorteen oo lacag ilaa laba bilyan kor u dhaafaysa inay sheegteen. Marka sida dadka qaar ay waxaysaan inuu taajir u yahay ama uu nin billionaire u yahay uma ahan runtii. Lacagta hadda la xugmeeyey waa lacag $500 million kor u dhaafaysa runtii, waana lacag badan inkastoo laakiin qofkii xoolo haysta inuu ku badnayn. Laakiin Trump uma eka inuu lacagtaas kaash ahaan u haysto runtii. Waa waxyaalo meelo hanti uu leeyahay way jirtaa, laakiin kaash ahaan ma haystaa laleeyahay lacagtan. Marka su-aasha waxa waaye intay lacagtan ka imaanaysa ayaasa bixinahay. Marka waxay leeyihin dadka maadaama uu ku jiro tartan oo campaign ah oo doorasho horolomaatin uu cararaayo, dadka campaignka lacagta ugu dhoomad garay oo ugu deeqo qaab kamid ayuu isticmaalayaa lagu eedeyn ayadana faahanteeda. Haddii taas xitaa sharcigu lama ogola, laakiin haddii lagu helo ayadana faahanteedaba dood kale iyo dacwo kale ku furmi kartaaba. Marka waxay noqonayaan marka dambe in hantida oo dhismayaasha uu leeyahay qaar kamid in la biciyo si uu iskaga bixiyo qarashkaas haddii oo aan la helin sidka bixiso.
Marka isagii qarinadiisu maxay leeyihin?
Madaxweyne Trump marna isugu ma qarinayo dembi. Wuxuu leeyahay wax dembi oon gala ma jirto, aniga waxaa laigu sameynaya siyaasad ahaan maadaama tartan ku jiro, waxaan siyaasa ka dambeyso oo wax la siyaasadeeyey. Marka markasta oo kiis lagu soo rogo ama dacwo sida hadda tan lagu xukumo oo kale lagu xukumo, isagu marna wax ma qirto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da fm teda 99.9 iyo radio Muqdisho f m teda 99.0
radio Kulmiye f m ta 88, radio Risala 1.2 Hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa radio Soyaal f m 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhegaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhegaysan kartaa 97.1 f m.
gabagabadii ayaan dhegaystayaal ku sii saqaynaa, hase yeeshee aan ku wada nasanno heestan iyo dabacsan.
بقول إيه اللي حداني واللي حبان كقول لدي خايق اللاب خايق الليح أنا اللي عين أنا اللي بالك دون هاي قلبه هاي قلبه أنا لي أنا اللي بالك دون أما اللي بنت سيك أما لبلس عاشقة نفتني وجعي الكبا أنا بدقلينو أما اللي بنت سيك أما لبلس عاشقا نفتني يوجعي الكبا أنا بدقلينو ها 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 إسنا بدقلينو عيلان لبداينو عن لبق سنين بان كقول لدي حلق لغن حلح لحن صلح حدسو أنا لبالك دون
dadka sala darbi iyo Zainab Xige ayaa kaga tag doona dhigistaal waxaan ugu dambeeyay idaacadeena galabta iyo wararka VOA oo idin la socodsiinaya anigoo ah Noor Xasan Noor tan iyo kulanta dambe waxaan idin ku dhaafayna sida iyo galab wanaagsan